ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องที่ต่อยอดมาจากของสัปดาห์แรกนะคะเกี่ยวกับเรือนสีประสานหรือว่าซื่อเหยยวนนั่นเองนะคะก็จะไปที่ก่อนคริสต์ศักราชประมาณ 1,123 ปีนะคะก็จะเป็นอยู่ที่ราชวงศ์โจวก็คือราชวงศ์ที่3ของจีนนั่นเองราชวงศ์โจวเนี่ยปกครองยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะของจีนประมาณ867ปีด้วยความที่นานมากเนี่ยเขาก็แย่งชิงสู้รบแผนต่างๆเพื่อชิงความเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้บ้านเมืองแตกแยกนะคะแต่ก็เป็นยุคทองการกำเนิดของเหล่าปรัชญาเมธีก็ยกตัวอย่างเช่นที่เรารู้จักอันนี้ก็จะเป็นท่านขงจื้อเล่าจื้อซุนหูนะคะราชวงศ์โจวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันก็จะมียุคชุนชิวแล้วก็ยุคจั่นกัวยุคชุนชิวเนี่ยจะเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของอาณาจักรแว่นแควนต่างๆนะคะเขาก็จะเกิดแบบความไม่เชื่อใจกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเกิดอย่างนั้นขึ้นก็จะมีนักปราชญ์นะคะที่แบบสามารถพูดได้สามารถเอาความเห็นอะไรเงี้ยค่ะให้ผู้คนเนี่ยได้เชื่อถือก็เลยจะถือเป็นปรัชญาหรือความเชื่อนะคะแล้วก็มีขนบธรรมเนียมเมื่อมีคนก็ต้องมีวัฒนธรรมใช่ไหมคะก็จะมีการปกครองอะไรประมาณนี้ค่ะผู้ปกครองก็จะเป็นแม่ทัพอะไรประมาณนี้เพื่อไปสู้รบกับเมืองต่างๆนะคะส่วนยุคจั่นกัวเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ยังชิงความเป็นใหญ่แต่ว่าจะมี6แคว้นหลักก็คือแคว้นฉู่แคว้นเจ้าแคว้นเอี้ยนแคว้นฉี่แคว้นชินแคว้นหานแคว้นวุยแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยฉินหวังเจิ้งหรือฉินสื่อหวงหรือเรียกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือจินซีฮ่องเต้ก็เป็นเจ้าแห่งแคว้นฉินนะคะก็รวมเป็นหนึ่งแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นมาในที่สุดแต่เราต้องย้อนกลับมาในราชวงศ์โจนะคะราชวงศ์โจเนี่ยก็เกิดวิทยาการการถลุงแร่เหล็กเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ด้วยวิธีการหลอมเตาเผาความร้อนสูงเครื่องมือก็จะมีพวกอาวุธเหล็กนะคะทองสำริดใช้ในพวกชนชั้นสูงนะคะแล้วก็การเพาะปลูกเนี่ยจะได้ผลผลิตดีมากจากการใช้เครื่องมือเหล็กที่ผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้รถม้าเป็นยานพาหนะคมนาคมอะค่ะแล้วก็เรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะเมื่อพูดถึงราชวงศ์โจวเนี่ยซึ่งเฮยอนเกิดแล้วแล้วก็มีการทำเป็นรั้วกั้นก็คือเป็นยกพื้นดินให้สูงขึ้นนะคะคล้ายๆเป็นกำแพงปกคลุมรอบด้านของบ้านนะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนการปกครองเมืองเนี่ยราชวงศ์โจวถือว่าฮ่องเต้ก็คือพระเทพสวรรค์ทำอะไรก็ถูกอะค่ะก็เลยเหมือนสร้างวังให้สูงเข้าไว้เพื่อที่จะยกย่อฮ่องเต้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็สังคมเนี่ยก็คือจะมีแบบกำแพงคันดินอะล้อมรอบประมาณ3กิโลเมตรบ้านเมืองเนี่ยก็เจริญขึ้นก็เกิดเมืองใหม่ตามที่ลาดแม่น้ำนะคะมีวัดเป็นศูนย์กลางการปกครองมีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันพวกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์อะค่ะก็ถือว่าเป็นยุคที่กดขี่พอสมควรค่ะภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพิธีเส้นไหว้ เกิดสำนักคิดนักปราชญ์ส่วนด้านการเขียนก็จะมีตำราเกิดขึ้นนะคะก็พวกตำราห้าเล่มกวีนิพนธ์โหราศาสตร์พิธีกรรมตำรา13เล่มก็จะเป็นพวกประเพณีกุ้งหยางประเพณีกู่เหลียงประเพณีโจความกตัญญูตำรา4เล่มก็จะเป็นตำราเรียนของคงจื้อนะคะส่วนศิลปะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นพวกการเริ่มทำกระเบื้องมุงหลังคาการใช้อิฐเผาไฟเป็นวัสดุก่อสร้างการใช้หินทำเป็นเสาฐานเสาทางระบายน้ำหรือว่าแม้กระทั่งสร้างบ้านโดยยกพื้นดินอัดแผ่นนะคะแล้วก็เครื่องทองสำริดเนี่ยนิยมใช้ในราชสำนักนะคะแล้วก็พวกรีเริ่มทำเครื่องเขินนิยมใช้ตะเกียบในการทำอาหารนะคะถ้าพูดถึงเราก็ได้รู้กันไปถึงประวัติของราชวงศ์โจนะคะแต่ถ้าเชื่อมต่อมาถึงสถาปัตยกรรมจีนเนี่ยก็จะนับได้ว่ามีมาเป็นพันปีกันเลยทีเดียวมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่ชัดเจนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่ามีความละเอียดมากขึ้นก็เริ่มมาตั้งแต่ราชวงศ์ถังอะค่ะเริ่มละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สถาปัตยกรรมจีนเนี่ยมีอิทธิพลต่อรูปร่างของสถาปัตยกรรมตะวันออกก็พวกเกาหลีญี่ปุ่นมองโกเวียดนามแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ก็พวกมาเลเซียสิงคโปร์เสียงกาไทยลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์นะคะสถาปัตยกรรมจีนเนี่ยจากที่สรุปได้ก็จะมีความเป็นสมมาตรของแกนทั้งสองแกนไม่ว่าจะเป็นแกน X หรือแกน Y มีพื้นที่เปิดที่อบล้อมก็ประมาณว่าถึงจะมีพื้นที่ตรงกลางที่เปิดให้ใช้งานกันได้อย่างสะดวกแต่ว่าก็ต้องมีพื้นที่ปิดล้อมที่เป็นบ้านนะคะแล้วก็พวกแนวคิดหลักฮวงจุ้ยลำดับชั้นของทิศทางแล้วก็การให้ความสำคัญกับแนวพื้นดินการอ้างอิงถึงจักราศาสตร์พวกจักรวาลวิทยานะคะแล้วก็พวกนิยายปรัมปราสัญลักษณ์นิยมนะคะยกตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมฮกเกี้ยนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มชาวจีนย่อยของฮั่นนะคะก็จะมีหลังคาหางแฉกหลังคานกนางแอ่นคล้ายกับหางของนกนางแอ่นนะคะองศาที่โค้งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปแต่ละแห่งแต่ก็ประดับด้วยความวิจิตรสวยงามสถาปัตยกรรมเนี้ยเริ่มต้นที่ก่อนประมาณคริสต์ศักราชที่16ราชวงศ์หมิงนะคะเพราะว่าชาวฮกเกี้ยนเนี่ยเริ่มร่ำรวยจากการที่ค้าขายกับพ่อค้ายุโรปก็เลยสร้างบ้านเพื่อแสดงความร่ำรวยหรูหราส่วนถัดไปก็คือทูโหลก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองในมณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะก็จะสร้างเป็นแบบโครงสร้างแบบกลมพื้นถิ่นกลมๆแล้วก็มีหลังคาอยู่ข้างบนนะคะเป็นโครงตามรูปทรงอาคารเลยแล้วก็ถึงแม้ทูโหลเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบตะวันออกแต่ความหมายทูโหลอ่ะทูโหลก็เป็นรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารเนี่ยจะไม่จำกัดประเภทของสิ่งก่อสร้างนะคะ ในบางแห่งเนี่ยใช้หินแกรนิตตัดหรือผนังอิฐเป็นวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็บ้านดินทุโลกเนี่ยมีชื่อเสียงจนได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี2008ก็เป็นอาคารกลุ่มของอาคารทุโลและหลังอะรวมกันถัดไปก็จะเป็นมัสยิดแห่งซีอานนะคะมัสยิดแห่งนี้รู้จักกันในชื่อของมัสยิดหัวเจ๋เริ่มสร้างในสมัยจักรพรรดิหงอู่ของราชวงศ์หมิงแล้วก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นในรัชสมัยของราชวงศ์ชิงโครงสร้างมัสยิดแห่งนี้มีลานอยู่5แห่งตัวมัสยิดอยู่ลานที่4แต่ละลานเนี่ยมีอนุสรณ์ต่างกันเช่นในแต่ละลานจะมีประตูที่สร้างในราชวงศ์ชิงส่วนลานที่4จะมีศาลาฟีนิกซึ่งเป็นศาลาสวนรูปหกเหลี่ยมมีกำแพงหลายแห่งที่มีภาพของนกพืชวัตถุและอักษรภาษาจีนและอาหรับอะค่ะในลานเนี้ยก็จะมีสองศิลาจารึกที่เขียนโดยผู้กับฝูของราชวงศ์ซ่งแล้วก็ตงฉีจวงของราชวงศ์หมิงค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยตัวมัสยิดก่อสร้างที่ผสมกับสถาปัตยกรรมจีนกับอิสลามตัวอย่างเช่นรูปทรงตึกจีนที่หันไปทางเหนือและใต้แบบฮงจุ่ยตัวมัสยิดเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกไปทางมักกะที่มากไปกว่านั้นก็คือรายอักษรที่ผสมระหว่างภาษาจีนและภาษาอาหรับที่เรียกว่าภาษาซีนีโดยเป็นรูปภาษาอาหรับในแบบเขียนจีนนักวิชาการบางท่านเนี่ยกล่าวว่ามีเจดีย์สูงเท่าตึก3ชั้นรูป8เหลี่ยมในลานที่3มีชื่อว่าเชิงซินโหลหรือและภาษาไทยว่าสำรวจหอหัวใจมีหน้าที่เป็นหออาซานหอมัสยิดค่ะส่วนหอละหมาดเนี่ยจะเป็นตึกที่มีหลังคาทรงปัญญาสีเขียวขุ่นหน้ามุกที่มีเสา6ต้นและประตู5บานค่ะถัดไปก็จะเป็นทะหรือเจดีย์คือสถูปเนี่ยที่สร้างตามสถาปัตยกรรมจีนมีลักษณะเป็นหอคอยหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความปลอดภัยและเป็นที่สักการะบูชาพัฒนามาจากสถูปของอินเดียในสมัยโบราณค่ะต่อไปก็ไผ่ฟางหรือไผ่โลนะคะ ประวัติของไผ่โลก็จะเป็นหลังคาหลายชั้นเสาค้ำยันตัวอย่างการรับพันธธรรมของอินเดียเข้ามานะคะไผ่ฟางที่มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะรูปแบบที่พบมาก็จะเป็นโครงไม้เสาทาสีแดงมีอักษรจีนกระเบื้องสีสันสดใสประดับบนยอดด้วยสิ่งมีชีวิตตำนานนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยเสาและคานหินสีขาวถัดมานะคะเราก็จะพูดถึงประตูพระจันทร์ประตูพระจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นตามบ้านจีนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะประตูพระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเปิดโล่งวงกลมเป็นวงกลมที่ติดกับผนังอะค่ะเชื่อมต่อจากผนังกำแพงที่ล้อมรอบสวน เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมสวนจีนประตูพระจันทร์เนี่ยมีความหมายทางจิตวิญญาณหลากหลายแบบแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนนะคะจุดประสงค์ของประตูเนี่ยใช้เพื่อเชื้อเชิญชนชั้นสูงหรือผู้ดีให้เขาเยี่ยมชมสวนนะคะดังนั้นในอดีตประตูพระจันทร์จึงมักสร้างเพื่อส่งเสริมสวนให้ดูมีค่ามากขึ้นนะคะสวนของผู้สูงศักดิ์นะคะแล้วก็รูปทรงกลมเนี่ยให้ความหมายอีกแบบหนึ่งก็คือดอกไม้สวยงามเมื่อพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นการเสริมสวนเราไปในตัวค่ะส่วนการที่นำเอาพวกสถาปัตยกรรมจีนมาสร้างใหม่นะคะก็จะเป็นส่วนโบราณแห่งซูโจวนะคะก็เอามาจากศิลปะสไตล์จีน 2,000 ปีของยุคชุนชิวที่เราพูดถึงกันนะคะส่วนโบราณแห่งซูโจวเนี่ยอยู่ในเมืองซูโจวเป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยค่ะส่วนโบราณแห่งซูโจวเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือส่วนที่พักส่วนในวัดและส่วนชานเมืองซึ่งมีจำนวนของส่วนที่พักอาศัยมากที่สุดมีการรวมเอาศิลปวัฒนธรรมของจีนแบบโบราณมารวมด้วยนะคะก็จะมีพวกเจดีย์ศาลาหรือแม้สิ่งอื่นๆกระทั่งผู้กันจีนภาพปักลวดลายอ่อนช้อยหรือการเขียนตัวอักษรจีนด้วยผู้กันทำให้สวนแห่งซูโจวเนี่ยเต็มไปด้วยมนต์ขลังของศิลปะจีนอย่างแท้จริงค่ะผู้ที่ออกแบบนะคะก็จะมีคุณจางเหลียนจี้เฉิงเกอหยูเหลียงเฉินฉงโจวมีแนวคิดนะคะเป็นแบบเอาแบบคล้ายๆเซนของญี่ปุ่นนะคะเน้นเรื่องน้ำหินเขาบอกว่าจะก่อให้เกิดจิตใจที่สงบและเกิดสมาธิค่ะทำให้การหลากหลายเนี่ยรวมกันอยู่ในศิลปะสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวางทะเลสาบลำธารให้สามารถสะท้อนให้เห็นดวงจันทร์ได้การสร้างสนามรูปทรงเลขาคณิตให้ลงตัวกับส่วนอื่นไม้ที่นำมาสร้างเนี่ยเลือกเฉพาะไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ใบหลักสีกระถางไม้กระถางนะคะไม้ดัดแล้วก็มีชื่อมงคลค่ะแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเมื่อเดินไปที่ประตูพระจันทร์ค่ะต้อนรับผู้มาเยือนนะคะแล้วก็ยังมีขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นบ้านเอื้อทอนที่ตรงฉีจวงนะคะมณฑลเจ้อเจียงพวกแบบเนี่ยเป็นแกนไลน์สตูดิโอนะคะเขาตั้งใจออกแบบให้ดูเรียบง่ายมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้เหมือนต้นแบบทางพัฒนาการด้านมาตรฐานที่อยู่ด้านชนบทนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้วยพื้นที่สนามหญ้าส่วนกลางเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาใช้สอยร่วมกันได้ค่ะตงจีกวนนะคะก็จะมาจากการที่ชาวนาชนบทนะคะ อยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงแล้วก็พื้นบ้านที่อยู่แถวนั้นนะเก่าแก่สภาพสุดโทรมรัฐบาลท้องถิ่นในเขตฟู่หยางหางโจวค่ะก็ตัดสินใจรวบรวมทุนก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงสำหรับชาวนาค่ะแล้วก็ผสมรูปทรงหลังคาการจัดวางต่างๆให้ออกมาดูดีแต่ว่าใช้ทุนไม่มากค่ะการจัดระเบียบเนี่ยจะเป็นอาคารในแต่ละพื้นถิ่นนะคะของรูปแบบลานก็จะเป็นสันฐานวิทยาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมการออกแบบลานเนี่ยจะทำให้แตกต่างกันออกเป็น4ต้นแบบที่เรียนรู้จากประเพณีความหลากหลายต้นแบบสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มนะคะให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็เป็นการเรียนแบบรูปแบบทรงอาคารในประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะคะมาปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยเดิมมากยิ่งขึ้นใส่ความเป็นโมเดิร์นเข้าไปเน้นฟังก์ชันค่ะไม่ได้เป็นแบบหลังคาโค้งแบบบิดขนาดนั้นไม่ได้ยกองศาขึ้นมากแต่ว่ายกตัวหลังคาเนี่ยมาใส่ในบ้านกำแพงปูนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นไม้ซึ่งสมัยนี้มันหายากมากก็เลยปรับเปลี่ยนปรับแต่งต่างๆค่ะเพื่อให้มันลดต้นทุนด้วยค่ะเพราะไม้สมัยนี้มันแพงมากก็ประมาณนี้ค่ะกับการประยุกต์ใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โจวจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ค่ะอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ